Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Ениуш.
Прага.
Читая Зинаида Бондаренко.
Островский с семьей покуль что спынился у русака. До нас зайшел только одноючи, и то на малую хвилину. Видно было, что яны не любить мяне. А вось усе несчастные, со свежим болем по покинутой батьковщине, были у нас сталыми гостями, разом мы бедовали. Пришел час моим землякам поглядеть на широкий, зусім інший от нашего традиционного свет. Юрочка щиро опековался утекачами. Вучился он на диво добра. Коли часами появлялись горшие оценки, декамбитный хлопчик сядал за занятки поважно и знову гонорился поспехами. 27 липеня 44 года скромно освяткавали мои 34 годы. Муж купил мне золотый персеночек с аметистом, и я загляделась у синий колер судовного каменчика. Мне тогда припомнились в очи моего серодольшего брата Аркадия. Такие ж были беззаганно синие. Як раз у гэты день ён отдавал Богу душу недзе у Ларета ля Рыма у армии генерала Андерса. Об гэтым пришла вестка пасля войны. Не писали до нас более и Ростислав, и мужевы батьки. Страх об их лёсе спынял дых. Усе ратавались, утекали, а Ростислав шукал мати, якую вельми любил. Дарма, все дарма. Вера у добро может быть только у гуманных, демократичных державах. Приехали в Прагу поэт Сяднёў, доцент Жарский, Русак. Это были первоважно советские люди, и той великой амаль святой любови и ахвярности до родимы у них не было. Я за ими не знаходила супольные мовы, часом их относины выглядали, як провокация. Не познать было, что мая для их вартость у житти, и у что яны верить. Час был нелегкий. Что чекалось растярушенных по целым свете, что чекало тых у дома у супольным суровым российским котле, те хоть еще пару десятков год застануться собою. Нам было наигорой до всех покутов того часу. Мы еще родились кулаками, гэтае слово самое забивало невинных, сиротило детей, гнало на выселки, турмы, на несказанное терпенье. Гэта были, як яўрэі при Гитлеру, усе амаль ужо гэтым одним словом осудженное на загубу. Гэтае слово, як выпалены огнем знак, видно на чале моим навачання, несу его, як пакуту, як нейкий терпкий гонор тых, якія погинули у муках. Сяння асабліва. Гэтых печатей у мяне ценностей, у мяне болей, як у іншых. И все я несу гэта гордо, некалі ж было все только для поляков. Пасля «Nur für Deutsche», а теперь только для тех, кто у партии, тех, кто доносит. У градации советской я на найнижейшей перекладинце. Первая – белоруска, другая – поэтка, непослухмяная. Третья – кулацкую утродье. Четвертая – зэк. Пятая – христианка, якая верить и не боится. Шостая – сын у Польши. Сёмая – сябры по целым свете. Восьмая – смяротна виноватая за тестамент. По всех этих пунктах один жах. Хоть ты не живи на свете, а я еще нейк живу. Живу и сама дивлюся гэтому. У Празе помёр украинский поэт Олесь. Было вельми много людей на пахаванне. Отдали ему свою повагу и белорусы. Я вельми любила украинского журналиста Олега Лащенко. Это был палкий и разумный патриот. Своеасаблівы у падыходзе до людей, яких оценивал нейк инстинктивно, на вартасных и поганых. Заўсёды ён ведаў нешта новае, добрае, ненавідзеў немцаў настолькі, што аднойчы, калі я хацела пазнаёміць яго з фрау Піпер, дык ледзь вельмі няхочучы толькі падаў ёй руку. У мяне было шмат знаёмых, нават сяброў між чэхаў, а ён прызнаваў толькі украінцаў, і то не ўсіх. Затое, калі ўжо паверыў некаму, дык назаўсёды. У людзях амаль не памыляўся. Чэхі былі амаль стапрацэнтна супраць немцаў і прагна чакалі рускіх, вельмі ружова рысуючы сваю будучыню пры іх. У нас наконт гэтага ніякіх ілюзіяў не было. Горкай практыкай лягла на маю сям'ю хваленая рознымі агентамі ўсходняя культура. Перспектыва была нецікавай, а час ляцеў, і вясною пачалі людзі пакідаць Прагу. Цягнікі былі поўныя, людзі лезлі вокнамі, ехалі пад амерыканскія бомбы, а ўсё ж ехалі. Старшынёй пражскага камітэту самапомачы быў Александр Русак. Камітэт знаходзіўся ў яго на кватэры, куды ён памясціў і Абрамаву з сям'ёй, калі яна прыехала ў Прагу. Зрабіў гэта на маю просьбу, але хутка я пашкадавала свае даверлівасці. Абрамава вельмі хутка напісала на Русака данос у гестапа з тым, каб атрымаць ягоную кватэру. Мы вельмі расчароўваліся ў так званых савецкіх людзях беларусах. Яны ішлі ўсімі абманамі да сваіх шкурных мэтаў, не ведаючы ніякае этыкі. Былі спрытнымі і хітрымі, іх метады былі часам страшныя. Гэта былі ваўкі, ніякае дабрыні ці міласэрнасці, ніякіх граніцаў для зла. Гутарка з імі не акрыляла, а насторожвала тым, што прыніжалі яны лепшае ў людзях і людскасці. Здавалася, што цяжкія варункі жыцця даўно ўжо забілі ў іх розныя ідэалы, акрамя тых, якія ў даны момент аплочваліся. Што гэта? Матэрыялізм? Думала я сабе, старонячыся ад іх. Прыемным выняткам з гэтай масы былі міціны з Кіева. Яны неяк спалучалі ў сабе шляхотнае, практычнае і заставаліся пры тым вельмі харошымі інтэлігентнымі людзьмі. Сябры прасілі мужа, каб выязджаў з намі і ён. «Не, я сацыяліст», – цвердзіў муж, – «і я тут застануся». Тады яны прасілі, каб нас з Юрою пусціў з імі выехаць, што нас не пакінуць, выратуюць, дагледзяць. «Не», – цвердзіў муж, «сына не дам, а калі жонка хоча, нехай едзе сама, без дзіцяці». Я маўчала. Мяне калаціў ніколі яшчэ няведомы страх з таго, што чакала нас наперадзе. Маё найбольшае жаданне было ехаць як найдалей з Прагі, каб пазбегнуць лёсу маіх бацькоў, які быў страшнай рэальнасцю. Вялікай мужнасцю было стрымаць сябе і не ўцячы, калі ўцякалі найразумнейшыя. Я ніколі не слухала мужа, і вось паслухалася яго першы раз, і згасла для мяне сонца, і болей, здаецца, з той пары яно не засвяціла мне на маім шляху. Тулілі мяне да сябе, ад'язджаючы міціны, клікалі ехаць разам, плакалі. Апошній прыйшла да мяне фрау Нот, каб ратаваць мяне і сына, і я не паехала. Доктар Янка Станкевіч угаворваў і клікаў мяне, Лашчынка бянтэжыўся з таго, дзе я застаюся. А мой муж гатаваў нам цяжкую пакуту, глухі і сляпы перад лёсам. «Што робіце?» «Пані Ларыса», – пераконваў Лашчынка, «ды ўрэшце я вас ужо і не шкадую, я шкадую бальшавікоў, што ім рабіць з вамі?» «Дзве магчымасці. Альбо даць вам высокае становішча, альбо забіць адразу. Бедныя бальшавікі». І каб давесці, што ён не меней адважны сябра, Олег застаўся ў Празе, як я. Яго схапілі, але на шчасце ўдалося яму ўцячы ад іх на захад. Шчаслівы чалавек, што ж, ён быў не жанаты, і ніхто не ставіў яму ультыматумаў, не казыраў дзецям. Захварэла фрау Піпер. Яна прасіла, каб мы разам ехалі, каб я была пры ёй. Перад гэтым яшчэ за паўгода прыйшоў да нас Опа, бацька фрау Піпер, муж мой быў на працы. Ён пачаў мне паясняць, што цяпер такі час, што лекары працуюць і з лапатамі, што яго зяць бяссільны ў гэтым выпадку нам памагчы, што мужа маяго загадалі паслаць у лагер працоўных на Мараву, у Куціны, куды перанеслі нейкую авіяфабрыку з Аўстрыі. Было відно, што паступіў зноў данос на Янку. Ярмаченко не спаў, якраз быў налёт на Прагу, і опа застаўся ў нас на абед. Сардэчнай хораша мы пагутарылі са старэнькім, калі ў хаце дачкі ён крыху стрымваўся, дык у нас крытыкаваў фюрэра з грунту. Было відно, што і немцы думалі, але страх за сем'і і за жыццё скоўваў ім языкі і рукі. І так зноў прыйшлося ехаць мужу недзе ў мараўскія лясы, где у тяжких воронках размещались тая фабрика и рабочий лагер. Однойчы я его наведала, ледь добралась некой грузовой машиной. Жил он вельми примитивно, але столовался у чешской рабочей семьи, и доглядали его добро. Познайомилась я там и с Карлем Вотрубой, мужа фельдшером. Это был студент медицины, який, коли немцы закрыли чешские университеты, не пожидал ехать кончать студия у Нямеччину и лепей пошел на працу. Карличек до апошнего часу застался нашим верным сябром. Ён аднойчы сказал мне, что хотел бы ожениться с белорусской. Был гэта выдатный человек и шчыры сябр. Моцна трымаўся нашай сям'і Александр Русак. Тут ужо было нешта неяснае, гавораць розна. У той час было многа розных людзей, і адзінай разумнай рады, якую мне некалі даў Ярмаченка, каб не пускаць у хату чужых людзей, мы не паслухалі. Быў цяжкі час, і хацелася дапамагчы людзям, чым мы маглі, а яны паяўляліся зусюль.
Аудыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.